kulan waan dhageystayaal qodobada warka xilligan aad ku dhigisan doontaan waxa kamida gajagwa oo ku baaqay in la soo magacaabo wasiir aan siyaasad ku mashquuli doonin dadka walaalay arimaha bulshada doonaya in si madax banaan loo baaramay dadka kuwaare ee Nairobi wararkii ugu dambeeyay dhankaasi Soomaaliya caalamkana dhageystayaal waxaad ku maqli doontaan FBI oo xaqiijisay in Trump uu ka badbaaday isku day dil xilli dhaawac fudud uu soo gaaray intaas waxay ahaayeen qodobada warka ugu door karoon taariikhdu waxay ku beegan tahay 14ka bisha 7aad ee July ee sanadka 2024 halka bisha Islaamka ay sugan tahay 8da bisha 1aad ee Muharram sanadka cusub ee Islaamka ee 1446 ee Hijriga ku soo dhawaada qodobadaasi kuwa kala faahfaahsan anigoo Maxamed Axmed Khalif ayaa warka subaxnimo idin la socodsiinaya Madaxweyne ku xigeenka dalka Rigathi Gachagua oo soo dhaweeyay talaabadii uu madaxweyne William Ruto uu ku kala diray golihiisa wasiirada ayaa ku taliyay in la xaqiijiyo in wasiirada cusub ee la soo magacaabay ay yihiin kuwa aan siyaasad ku mashquuli doonin. Hoggaamiyaha dalka ayuu ku booriyay inuu fursad siiyo shakhsiyaha si dabacsan ula hadli kara Kenyaanka. Rigathi Gachagua ayaa tilmaamay in qaar ka mid ah wasiiradii xilalka laga qaaday ay dadweynaha ula macaamili jireen si islaweyni iyo liiditaan laga dheehan karo. Waxa uu madaxweynaha qaranka William Ruto ku amaanay inuu dhageystay rabitaanka Kenyaanka oo uu qaatay go'aan geesinimo leh.
Tunataka kuomba the rest of us, sisi tungetaka wale tutapatiwa nafasi. Tuongeleshe wa Kenya kwa heshima. Tuwanyenyekee wa Kenya kwa sababu ndio wametuajiri kazi.
Tani ayaa imaanaysa iyadoo madaxweynaha dalka William Ruto uu ballanqaaday inuu sameyn doono wadatashiyo ballaaran kor intuunan soo dhisin xukuumad cusub si qaybaha kala duwan ee shacabka ay matalaad ugu yeeshaan dowladda sidoo kalena la xoojiyo midnimada rayidka.
Mimi nimesema ya kwamba nitaongea na viongozi wote, tuungane, tuhakikisha kwamba tunatengeneza serikali ambayo itabeba Wakenya wote na itafanya kazi sio ya ubinafsi, sio ya chama fulani, sio ya kikundi fulani, sio ya sehemu fulani. Kenya, kazi ambayo itaunganisha taifa letu la Kenya, itupatie nafasi ya kupanua viwanda, hawa vijana wapate kazi.
Shakhsiyaadka u ololeeya arrimaha bulshada iyo xuquuqul aadanaha ayaa dalbanaya in baaritaan madax banaan lagu sameeyo meedad lagu arkay aagga Kware ee deegaanka Embakasi ee ismaamulka Nairobi. Urrada isbeddel doonka ee loo soo gaabiyay BRWG ee Kenya iyo dalada xurriyadda rayidka ee loo soo gaabiyay CFF ayaa baaqan soo saaray. Waxay sheegeen in marka baaritaanada lagu sameeyay meedad kale helay loo baahan yahay in arrinkaasi goobjoob u ahaadaan waaxyo madax banaan si xaqiiqda loo ogaado. Tani ayaa ku soo beegmaysa iyadoo madaxweynaha dalka William Ruto uu waaxda dambi baarista waddanka ee DCI-da ku amray in baaritaanada dardargeliso si tallaabo sharciyeed looga qaado ciddii ka dambeysay dilalka ugu yaraan 11 qof oo meedadkooda laga helay aagga Kware. Golaha qaran ee xirdijinta ayaa lagu wadaa inuu gudagalo tixgelinta miisaaniyad dheeraada oo sanad maaliyadeedkan lagu kabayo howlaha dhaqaale ee dowladda. Tani ayaa timid kadib codsi 12-kii bishan gudbisay wasaaradda maaliyadda iyo qorsheynta qaranka. Miisaaniyadda dheeraadka ayaa noqonaysa midii ugu horeysay oo sanad maaliyadeedka 2024 ilaa 2025. Tani ayaa imaanaysa iyadoo golaha uu fasax ku maqan yahay waa golaha qaran ee xirdijinta ilaa 23-ka bishan 7-aad xilligaas uu golaha qaran ee xirdijinta dib ugu soo laaban doono.
89.5 Star FM Galgaduud.
Haatana Soomaaliya. Madaxweynaha maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland Saciid Cabdullaahi Dani oo uu weheliyo ku-xigeenkiisa Ilyaas Cismaan Lugatuur ayaa madaxtooyada maamulkaasi ku qaabilay ergeyga cusub ee qaramada midoobay uu soo magacaawday Soomaaliya Ambassador James Wan. Kulanka ayaa looga hadlay guud ahaan arrimaha siyaasadda Soomaaliya iyo doorka Puntland ee dowladdiska waddanka Soomaaliya. Waxaa sidoo kale kulanka looga hadlay arrimaha Puntland sida dimuqraadiyadda ee qaramada midoobay bogaadisay doorashada golayaasha deegaanka ee socda iyo mashaariicda horumarin iyo kuwa bini'aadantinimo. Madaxweynaha Puntland ayaa warbaahinta u faahfaahiyay qodobadii uu kala hadlay James Wan.
Waxaan soo booqday xilka qaramada midoobay ee Soomaaliya iyo waqti ka socday runtii waxaan ula mahadcelinaynaa safarka uu garoobkii waxaan isku wadaagsanay wadahadal dhinacyo badan taabanayay من عامية من عسياسة هي من عن رمارك من عالتنودي وحبو فرح سنة هاي سيدة وانا اكتم مطلع دير فران الله بدا حضلي وحبو جينا ياهن فران كارسي وكسوبي حدو انا وضا شقين تا قناع يو انكي مطلع وسيح وقستا هي ارمها ووحي ساري هي مصاب سمع لماها سياسة هي امنية هي سوماليا سبي رمار لو قاري لها عقوضها تاقينا بغوض بلها runtii waxa ku faraxsan ahay hadalladaas inay ahaayeen kuwo ka u yaran doono guud ahaan Soomaaliya gaar ahaan Puntland waxaan la wadaagnay dareenkeena iyo aragtideena waxaan rajo jeedinaa insha Allah inay ka qayb qaadan doonto sidii uu xal ugu heli lahaa arrimaha muhiimka ah ee Soomaaliya.
Madaxweynaha dalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sheegay in Al-Shabaab isku dayayaan inay helaan dariiq kasto oo lagu xakameyn karo la socodka dhaqdhaqaaqa maaliyadeed ee amraqdhaqaaqooda maaliyadeed. Madaxweynaha Soomaaliya ayaa sheegay in Al-Shabaab bilaabeen inay adeegsadaan akoono maaliyadeed oo ay leeyihiin shakhsiyaad ay qaraabo yihiin xubno ka mid ah kooxda Al-Shabaab. Halka qiyaano uu isticmaalo qof Al-Shabaab ah waa inuu u dhawaado qof qaraabo ah oo aanan ka shakisneyn si uu ugu buuriyo inuu furto xisaab bangi. Qofka akoon kale ma hayo wax raad ah oo ku saabsan sida loo isticmaali doono akoonka, ayuu yiri madaxweynaha Soomaaliya. Milkiilayaasha akoonada bangiyada ee Al-Shabaab ee canshuuraha kaga qaadaan goobaha ganacsiga ayuu madaxweynaha sheegay inaysan la soconin cidda isticmaasha xisaabaadka bangiyadaasi. Madaxweyne Xasan Sheekh ayaa intaas ku diray in nidaamka ilaalada waa nidaamka ilaalada isgaarsiinta Soomaaliya uu awood siinayo ciidamada ammaanka inay ogaadaan qof kasta oo shacab ah oo lala soo xiriiraan dadka liiska madow kaga jira xiriirka la leh kooxda Al-Shabaab. Hay-addana isugu day sirdoonka qaranka Soomaaliya ee NISA ayaa xog ku aruurisay taleefoonada ay adeegsadaan ururka Al-Shabaab, kuwaasoo ganacsada ay ku bixinayaan lacagaha canshuuraadka oo ay Shabaabku soo qaadaan. NISA ayaa gacan ka heshay hay-ad weyn oo sirdoon oo reer galbeed ah si loo ogaado tirada guud ee nambarada taleefoonada iyo xogta bangiyada dadka liiska madow ku jira si kor loogu qaado la socodka dhaqdhaqaaqooda maaliyadooda, ayadoona arrinkan uu shalay madaxweynaha Soomaaliya shaaca ka qaaday. Dhankaasi, wararka naga soo gaaraya gobolka Hiiraan ayaa sheegaya in warar dheeraad ay ka soo baxayaan dagaal culus oo shalay duurkii ku dhex maray nawaaxiga deegaankaasi. Waa deegaanka Baryabaal ee gobolka Hiiraan, ciidanka dowladda iyo kuwa deegaanka oo iskaashanaya iyo kooxda Al-Shabaab. Dagaalka ayaa yimid kadib markii ciidamada iskaashanaya ay weerar xoogan ku qaadeen goob ay ku dhuumaaleysanayeen xubno ka tirsan kooxda Al-Shabaab, waxaana halkaasi labada dhinac ku dhex maray dagaal qaatay ku dhawaad hal saac. War kooban oo ka soo baxay dowladda Soomaaliya ayaa lagu sheegay in dagaalka oo ka dhacay nawaaxiga deegaanka Baryabaal in lagu dilay ugu yaraan 10 ka mid ah kooxda Al-Shabaab. Saraakiisha hoggaaminaysay ciidanka Huwanta ayaa warbaahinta qaranka u sheegay in xubnaha ka tirsan kooxda Al-Shabaab ee ka soo gudbeen wabiga Shabeelle islamarkaana xogtooda ay ka sii warhayeen kadib markii ay la soo wadaageen dadka deegaanka. Dagaalka shalay ka dhacay agagaarka deegaanka Baryabaal ayaa ku soo beegmaya iyadoo maalmihii la soo dhaafay ciidanka dowladda iyo kuwa deegaanka howlgalla oo aan iraadi howlgalla ka dhanaa kooxda Al-Shabaab ay ka wadeen deegaanada hoosaga degmada Buule Burte, gaar ahaan kuwa jiinka wabiga Shabeelle dhaca. Xeer ilaaliyaha guud ee qaranka Soomaaliya Dr. Suleyman Maxamed ayaa si degdeg ah warbixin looga keenay wixii shalay ka dhacay xabsiga dhexe. Xeer ilaaliyaha Soomaaliya oo shaqaaqadii shalay ka dhacday xabsiga dhexe Soomaaliya ayaa sida tan uga hadlay arrintaasi.
Ugu dambeyn waxaan aad uga xumahay wixii maanta xabsiga dhexe ka dhacay oo ah arrin aan la filayn halisteedana leh. Waxaan rajaynayaa madaxda xabsiga iyo taliyayaasha inay arrintaas si degdeg ah madaxda ay khuseyso ribood oo keenaan tallaabada noocaas oo kaleeta oo mar labaadna inaysan se soo laabanin ciddii khaladka laheyd oo dhacdada mas-uulka ka ahayd inay si un qeyb uga noqdaan in lala xisaabtami doono si aysan hay-adaheena aysan u noqonin hay-ada markasta u taaga jila oo qofkii madaxda ahaa iyo hogaamiyihii markasta aan aysan u dhicinin arrimo yaryar oo farsamaa oo la xalin karo. jilaac baa jira haddaan ka hadlay dowladeed, laakiin waxyaalaha qaybtood wax la aqbali karo ma aha.
codkaasi wuxuu ahaa xeer ilaaliyaha qaranka dalka Soomaaliya Dr. Suleymaan Maxamed oo ka hadlay shaqaaqadii shalay laga soo tabiyey xabsiga dhexe ee magaalada Muqdisho oo dhalinyaro la sheegay inay u xirnaayeen shabaabnimo, sidoo kalena horaan loogu xukumay dil ee weerarkaasi fuliyeen, kuwaasoo ay dowladda Soomaaliya sheegtay in ayagana ugu dambeen laga takhalusay. Wixii qodobkaasi la xiriira, dhegeystayaal, wararkayga dambe ee idaacadda ayaad kaga bogan doontaan dhegeystayaal. Dowladda federaalka Soomaaliya ayaa ka jawaabtay hadal ka soo yeeriyey la taliyihii hore ee amniga ee madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, kaasoo jeediyey in xukunka dalka loo banay Al-Shabaab haddii aan la iska dhicin karin damaca guracan ee ra-iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed. Wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya Axmed Macalin Fiqi, oo bartiisa X ama Twitter la oran jiray, ayaa kaga jawaabay soo jeedinta Cabdicasiid wa Cabdisaciid aan iraahday Muuse Cali, isagoo nasiib darro ku tilmaamay in hadal noocaasi uu ka soo yeeray mas-uul haraabe. Waxa uu intaasi ku diray: anigoo ixtiraamaya xuruudda qowlka, hadallada ay soo jeedinayaan tanaasulaalka qarinimada Soomaaliya ama caadi ka dhigista fikradaha in Al-Shabaab lagu aamino amniga Soomaaliya, ayuu yiri, waa wax nasiib darro aan la aqbali karin. Cabdisaciid, oo sidoo kale soo noqday wasiirkii hore ee arrimaha dibadda ee Soomaaliya, ayaa soo jeediyey haddii madaxweyne Xasan Sheekh iyo dowladdiisa iska dhicin karin damaca gurcan ee Abi Axmed ee meesha u banaayaan kooxda Al-Shabaab si ay meel u saaraan Itoobiyaanka, siduu hadalka u dhigay, kaasoo u warramay laanta afka Soomaaliga ee BBC da maalmo ka hor. La taliyihii hore ee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa ku dooday in dowladnimada Soomaaliya uu gaaray dhaawac weyn, iyadoo madaxweyne Xasan Sheekh iyo xubinnimadiisa uu ku dhaliilay ama niraada iyo xukuumaddiisa uu ku dhaliilay inay si adag uga jawaabto hadallada ka soo yeeraya Abi Axmed. Markaan dhegeystayaal, haddii aan eego wararkii ugu dambeeyey dhankaas iyo caalamka iyo warbixinta la xiriirta isku dayga dilka uu ka badbaaday madaxweynihii hore ee Maraykanka Donald Trump oo uu dhaawac fudud soo gaaray, waaxda dambi baarista ee Maraykanka FBI da ayaa xaqiijisay in madaxweynihii hore ee Maraykanka Donald Trump uu badqabo. Waxay sheegtay inuu ka badbaaday isku day toogashaha oo la doonayay in looga takhaluso ama lagu dilo. Dhacdadan ayaa laga soo tabiyey isku soo bax siyaasadeed oo lagu qabanayay gobolka Pennsylvania. Adeega sirdoonka Maraykanka ayaa sheegay in la dilay qofkii looga shakiyey toogashada. Waxaa sidoo kale halkaasi ku dhintay qof kaloo ka mid ahay dadkii daawanayay Trump oo isku soo baxa ka hadlayay, iyadoo ay dhaawacyo culus soo gaareen laba kale. Donald Trump ayaa sheegay in lagu toogtay xabad jartay qaybta sare ee dhegtiisa midiga. Siyaasiyiinta Maraykanka ayaa garab istaag u muujiyey Trump, iyadoo madaxweyne Joe Biden uu sheegay in gudaha Maraykanka aan laga aqbali doonin rabshadaha noocani. War qoraal uu soo saaray ololaha Trump ayaa lagu sheegay in madaxweynihii hore ee Maraykanka lagu daweeyey xarun caafimaad oo maxalli ah. Waxa uu tegay magaalada Butler ee gobolka muhiimka u ah loladiisa doorashada si uu isku soo bax ugu qabto. Madaxweyne Trump wuxuu uga mahadcelinayaa booliiskii gurmadka degdega iyo qaabkay uga falceliyeen falkan fashaxun, ayuu afhayeenka Trump Stephen Chang ku yiri bayaan uu soo saaray. Waxa uu xusay in xaaladda Trump ay wanaagsan tahay, islamarkaana lagu daweynayo xarun caafimaad oo deegaanka, isagoo sheegay in faahfaahin dheeraada ay dib ka soo saari doonaan. Waxaan islamarkiiba ogaaday in ay wax ka qaldan yihiin, inaan maqlay dhawaaqa xabado, islamarkaana waxaan dareemay in xabadu ay jartay maqaarka. Waxaa sidaasi qoraal uu soo dhigay bartiisa Truth Social ku yiri Trump oo aan dhaawac halis soo gaarin. Waxa uu wax cajiiba oo falkan oo kale wuxuu yiri, waa wax cajiiba in falkan oo kale uu ka dhici karaa dalkeena, ayuu yiri Donald Trump. Dhanka kale, ilaalada gaarka ayaa qoraal ay soo saareen ku yiriyeen dhowr toogasho oo ka timid meel dusha sarakaa dhulka oo ka baxsan goobtii Trump uu ka hadlayay. Dhanka kale, madaxweynaha Maraykanka Joe Biden ayaa yiri qof walba waa inuu cambaareeyaa weerarka rabshadaha noocan meelna kuma laha Maraykanka. Sidoo kale, xeer ilaaliyaha magaalada Puntland ayaa sheegay in la dilay ninkii rasaasta furi oo toogashada sameeyey. Trump ayaa soo bandhigayay shaxda tirada dadka muhaajiriinta ee kasoo gudbaya xadka Mexico markii ay bilaabatay maqalka dhawaaqa rasaasta. Trump ayaa la arkay isagoo gacantiisa midiga qoorta ku haya, waxaana ka muuqday wejigiisa dhiiga. Waxaa si degdeg ah isugu gadaamay saraakiisha ilaalada gaarka ee Secret Service, kuwaasoo kadib kala cararay masraxa iyadoo dadweynihii goobta isugu yimid ay qeylinayeen. Dadweynaha ayaa farxad la qeeliyey markii uu Trump dhulka kasoo kacay isagoo xabadka garaacaya. Waxaa kadib goobta loogala cararay baabuur. booliska ayaa kadib bilaabay inay goobta ka dadgurayaan dadka kadib taraamarkii meesha laga waday. Warkii subaxnimaad kala socoteen idaacaddii SAFM anaga inta anigoo maxamed axmed khaliifa ayaa idiin warramayay ciddu warkayga seega waxay dib uga daalacan karaan barta internetkeena kulaynaha ciwaankeedun yahay www.safm.co.ke halkaasoo qab qoraal ah uga daalacan kartaan warkii aan halkan ka akhriyey.